Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je Kontrola leta, emisija na srpskom jeziku, danas u posebnom novogodišnjem terminu, a inače možete da nas slušate svake druge nedelje od 12 do 1 na Radiju Student. Sa vama je danas, kao i obično, Biljana Žikić iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš. Kako žive i rade umetnici u Srbiji? Kakve posljedice po kulturnu produkciju ostavljaju mere štednje, fleksibilizacija i prekarizacija radnih odnosa? Do kakvih problema dovodi komercijalizacija i komodifikacija kulture? I šta umetnici, kulturni radnici i svi mi možemo da uradimo da tu situaciju menjamo? Gde je ključ i kako pronaći uzore, metode i alat za borbu protiv sve težeg materijalnog i radnog položaja kulturnih radnika? U potrazi za odgovorima na ova pitanja pridružujemo se danas Kontekst kolektivu iz Beograda, nezavisnoj organizaciji koja se bavi kritičkim i političkim delovanjem u oblasti savremene umetnosti, kao i pitanjima kulturne politike i produkcije. Video rad Kontekst kolektiva predstavljen je na izložbi Umesna postaja Ena Protijena u Muzeju savremene umetnosti Metelkovo u Ljubljani, koja je otvorena 17. oktobra i trajeće sve do 12. januara sljedeće godine. U okviru ove izložbe možete vidjeti prikaz akcije Kontekst kolektiva u okviru borbe za autonomni prostor. S obzirom da se u Sloveniji suočavamo sa sličnom situacijom obespravljenih kulturnih radnika, čiji materijalni i radni status se iz dana u dan raznim merama štednje urušava i ponižava, zanimljivo je čuti kakva su iskustva umetnika iz Beograda i kako se oni bore protiv zahteva i zahvata savremenog sistema. O svemu tome pričamo danas sa članovima Kontekst kolektiva Vidom Knežević i Markom Miletićem. A pre intervjua slušamo kultni beogradski bend Kazna za uši i njihov novi singl Tamo na mostu.
Čovječe,
Kontrola leta na Radio Student. Danas predstavljamo Kontekst kolektiv iz Beograda, autonomnu organizaciju koja povezuje kritičku teoriju i praksu i polje umetnosti i kulture sa širom društvenom akcijom. Njihov video rad koji predstavlja skicu za mogućnost umetnosti protiv neoliberalnog kapitalizma možete pogledati u Muzeju savremene umetnosti Metelkova u Ljubljani. Radi se o videodokumentaciji Kontekst borba za autonomni prostor, a predstavlja njihovu reakciju na situaciju u kojoj su se našli kada je institucija u okviru koje su delovali zatvorena. Radi se o Centru za kulturu Stari grad u Beogradu, koji je bio vrlo značajan tokom socijalističke istorije, ali je zbog državnog i društvenog neulaganja i nemarnosti doveden do ruba propasti i na kraju zatvoren. U okviru ove institucije grupa umetnika osnovale Kontekst galeriju i bavila se mnogim suštinskim pitanjima, a nedovoljno prisutnim u drugim kulturnim institucijama, kao što su trgovina ljudima, seksualni rad, pitanje nacionalizma u savremenoj umetnosti i sličnim temama. Nažalost, sa propadanjem Centra za kulturu propada i Kontekst galerija, a grupa umetnika kreće samostalnim putem. O tome kako izgleda njihov samostalni put posle ukidanja Centra za kulturu Stari grad, kako su se organizovali i osnovali Kontekst kolektiv, povezali umetnost i politički aktivizam i započeli borbu za autonomni prostor, kao i o njihovim novim projektima, govore danas za Kontrolu leta absolvent na studijama istorije umetnosti u Beogradu i radnik u kulturi Marko Miletić i nezavisna kustoskinja i istoričarka umetnosti Vida Knežević.
Ono što se dogodilo 2010. godine jeste da je putem nove kulturne politike, preciznije neoliberalne kulturne politike, koja je tada bila dominantna u gradu i na opštini gde se nalazi centar, desilo se to da je centar zatvoren, ukinut, a na istom mestu je otvoren novi kulturni centar pod imenom Parobrod, koji je imao u potpunosti neoliberalni program u kome se mi nismo našli niti prepoznali i mi smo na razne načine pokušavali da se izborimo da prethodni centar ostane u funkciji. Nažalost, to nije bilo moguće i mi smo na kraju zbog toga i na bazi naše političke odluke rešili da izađemo iz prostora. Sada nastaje i naš projekat borba za autonomni prostor, o kome možemo da pričamo malo kasnije. Sad sam prepustila Marku nekoliko reči o recentnim projektima.
Izložba koja je održana u Ljubljani, je li tako, mesna postaja, odnosno još uvek je u Ljubljani i trajeće sve do 12. januara, tako da slušalci mogu da je vide, je neposredno povezana zapravo sa ovim o čemu je upravo Vida pričala.
Da. Dakle, mi smo u Ljubljani na pomenutoj izložbi, ovaj na poziv Zdenke Badovinac, predstavili naš rad malo dužeg naziva koji se zove Skica za mogućnost umetnosti protiv neoliberalnog kapitalizma. To je zapravo jedan video zapis, to je jedan snimak, dakle, performansa jednog koji smo mi održali u okviru projekta Jelene Vesić na Pančevačkom bijenalu, gde na neki način mi zapravo čitamo jedan manifest koji smo napisali, a koji je rezultat jedne strane našeg istraživanja i rada u proteklih 2,5 do 3 godine, dakle, ovog perioda nakon što smo završili sa projektom Kontekst galerija, i sa druge strane isto tako istraživanja koje smo mi radili vezano za arhive, za arhivsku građu iz 30. godina 20. veka. Ono o čemu mi govorimo, dakle, u tom manifestu i što se može videti, dakle, i čuti u tom videozapisu, jeste zapravo priča o radnom i materijalnom položaju umetnika i radnika u kulturi danas, ali sa jednim osvrtom na situaciju u 30. i posebno na jedan gest umetnika Mirka Kujačića iz 1932. godine, kada je on u okviru svoje samostalne izložbe u Beogradu došao obučen u radničko odelo i pročitao svoj manifest u kome se on, dakle, tada 32. odricao od buržoaskih koncepata umetnosti i pozivao direktno na borbu za bolje radne i materijalne uslove umetnika i ujedno pozivao umetnike da se solidarno uključu u borbu sa drugim društvenim grupama, pre svega radnicima i studentima. Tako da mi smo mislili na neki način da podsjetimo na taj gest i da ujedno podsjetimo na važnost borbe koja je postojala, ali i na važnost koju ona ima u današnjem kontekstu, kada prosto i umetnici i radnici u kulturi moraju ponovo da se na neki način bore za bolji radni i materijalni položaj koji je prilično ugrožen, naročito u poslednjih nekoliko godina, kada se suočavamo, jeli, sa, ne samo u Srbiji, nego dakle u čitavoj Evropi i u svetu, dakle suočavamo se sa tim takozvanim merama štednje koje definitivno vrše pritisak na sve radnike, pa i na radnike u kulturi.
Samo da ponovim još jednom, dakle, vaš rad je u Muzeju savremene umetnosti Metelkova u Ljubljani u okviru izložbe Umesna postaja Ena proti Ena i tamo je sve ovo što ste sada ispričali vrlo bitno i vrlo aktuelno, povezivanje društvene situacije sa umetnošću, odnosno sa položajem umetnika. Kako ste došli na tu ideju? Kako ste povezali 30. godine i aktuelno vreme?
Kada smo izašli iz tog prostora galerije u kome smo radili, na neki način nas je to i dovelo u situaciju da mi zapravo počnemo da sve eksplicitnije se bavimo i našim i radnim i materijalnim uslovima. Generalno da počnemo na neki način kritički da istražujemo i propitujemo na koji način se dešava umetnička i kulturna produkcija na lokalnoj sceni, ali ne samo nezavisnoj kulturno-umetničkoj sceni, već generalno pitanje institucija nam je bilo jako bitno. Od samog početka našeg rada ono što čini mi se nas određuje jeste to da nam je jako bitno da izađemo iz tog nekog elitističkog, zatvorenog, belog prostora galerije i da zapravo uvek pokušavamo da i reflektujemo i da se povezujemo i na neki način kritički promišljamo društvenu realnost oko nas. I od kad smo izašli iz Centra za kulturu u Stari grad, pokušali mnogo eksplicitnije da postavljamo neke zajedničke projekte, radove, kao i saradnju sa, na primjer, studentima koji se i dalje bore za svoja prava. Zatim često smo sarađivali sa različitim sindikalnim udruženjima ili političkim aktivistima koji se bave radnim pravima i generalno koji su levo orijentisani. Zatim smo kroz naše projekte često se bavili i pitanjem nacionalizma koji mislimo da je u uskoj vezi sa problemom društvene realnosti u kojoj živimo. Tako da zapravo kroz čitav niz saradnji smo zapravo pokušali da produbimo to istraživanje, međutim nismo se vratili u socijalističku prošlost koja je nama bliska, međutim smatramo da je mnogo bitnije i značajnije vratiti se korak dalje i u period između dva svetska rata, kada je Jugoslavija bila pod kapitalističkim sistemom i gde možemo istraživanjem i ponovnim pisanjem istorije zapravo pronađemo neke vrlo važne sličnosti ili znanja koje nam mogu koristiti za analizu savremene kapitalističke realnosti u kojoj se nalazimo. Tako da smo zapravo krenuli u istraživanje 30. godina 20. veka, gde su za nas bile jako bitne studentske borbe koje su se održavale na Beogradskom univerzitetu, ali i na ostalim univerzitetima tadašnje Jugoslavije, gde je zapravo Beogradski univerzitet bio jedan od najznačajnijih mesta studentske borbe. A takođe su nam bitne 30. zbog različitih umetničkih aktivnosti, između ostalog i umetnik Mirko Vujačić, koga je Marko pomenuo, ali i drugi umetnici koji su se i tada bavili problemom radnog i materijalnog položaja u kome su se tada nalazili.
Kilometri grada, brzo ja moram da isečem u krivinu. strašna. Plesali sa njim, prisutan je uvek i u svakome sistemu. Podrška je važna da se izborimo s tim. Ljudi će rado da zaborave da žive. Ljudi se uglavnom navikavaju na život. Zajednica nudi samo bolje perspektive. Podrška za zajednicu, podrška za ne.
Ta emisija na srpskom jeziku na Radio Student, čuli smo beogradski bend Jarboli i pesmu Podrška je važna. Kontekst kolektiv iz Beograda je nedavno predstavio i Zidne novine, koje izdaje u saradnji sa udruženjem Kurs. Zidne novine govore o uslovima života i rada umetnika 30. godina 20. veka, kao i o načinima borbe i udruživanja, te o savremenom radnom položaju umetnika i o tome da li se i kako umetnici danas organizuju i šta zahtevaju. Specifičnom formom koja se lako množava i širi, Zidne novine žele da dopru na zidove institucija kulture i drugih javnih prostora i da ukažu na neophodnost političkog organizovanja i udruživanja radi borbe za bolje radne, materijalne i životne uslove, ne samo umetnika i radnika u kulturi, već i svih ljudi. O tome razgovaramo sa Vidom Knežević i Markom Miletićem iz Kontekst kolektiva.
Možda ako pričamo o tome koji su trenutno problemi, možemo da referišemo i na poslednji projekat na kome smo radili zajedno sa udruženjem Kurs. Mm-hmm. To je projekat Zidnih novina, od kojih smo za sad uradili dva broja, gde se mi, dakle, bavimo tim pitanjem radnog i materijalnog položaja umetnika i radnika u kulturi danas i referišemo na 30. ali sada na način da to se dešava u ovom trenutku, jeli, u kome se to dešava. Aktualno su, na primjer, pitanja oko izmena u radnom zakonodavstvu u Srbiji, dakle izmene u zakonu o radu i zakonu o štrajku, koje, dakle, dalje promovišu dalju fleksibilizaciju i prekarizaciju radnog položaja ljudi i dalje, dakle, promovišu privatizaciju preostalih javnih preduzeća i tako dalje. Ove što smatramo da je bilo bitno na neki način da te pojmove koji se pominju i koji kao pojmovi kao što su fleksibilizacija, prekarizacija, eksploatacija i tako dalje, smatrali smo da je bitno da ih na neki način približimo ljudima, da ih nekako, da pokušamo da nekako da ih objasnimo, i to pre svega umetnicima, jeli, i na primjer publici kulturnih događaja i našim kolegama kulturnim radnicima. Hteli smo da pokušamo, na primjer, da objasnimo zašto su ti pojmovi važni za nas i zašto su, na primjer, i te izmene u radnom zakonodavstvu važni za nas i zašto treba da se borimo protiv takvih daljih neoliberalnih promjena. Povezivali smo, na primjer, to sa 30-ima tako što se umetnici su se, makar u ovim slučajima, primjerima koje smo mi pokušali da istaknemo, na primjer, to je 36. Umetnici su u Beogradu pokrenuli jedan bojkot udruženja Cveta Zuzurić, dakle paviljon Cveta Zuzurić i dalje postoji u Beogradu kao izlagački prostor. Međutim, tada 36. godine, odnosno 30. godina, Cvijeta Zuzorić je bilo jedno privatno udruženje koje je, obzirom da nije postojala državna potpora umetničkoj produkciji ili potpora nekom materijalnom položaju umetnika, bilo praktično isto tako jedino mesto ili jedino udruženje gde su umetnici mogli da dobiju neku podršku, pa su dobijali između ostalog i različite kredite za prosto kako bi mogli da prežive. Međutim, isto tako to udruženje je zarađivalo od umetničkog rada, prodajući karte za izložbe i prodajući umetnička dela. Umetnici su u jednom momentu prosto odlučili da pokrenu bojkot protiv takvog načina eksploatacije i vrlo jasno u svojim javnim izjavama, dakle vrlo jasno izneli koji su problemi, izneli određene računice koje pokazuju kakav je materijalni položaj umetnika. On je bio jako loš, kao što i danas u krajnjem slučaju jako loš, ali ono što su umetnici uspeli jeste da su preuzeli kontrolu nad umetničkim udruženjem i samim tim na kraju su počeli sami da organizuju svoja predstavljanja, počeli su da se vrlo aktivno bore za materijalni i radni položaj i na kraju nakon Drugog svjetskog rata ta borba je rezultirala i mnogo boljim, dakle, odredbama zakonskim koje su na neki način regulisala položaj umetnika. Dakle, mi mislimo da danas su umetnici takođe, makar u Srbiji, u jako lošem položaju, naročito što se tiče pitanja regulisanja zdravstvenog osiguranja i penzionog osiguranja. Dakle, tu postoji vrlo konkretan problem i ono što smo takođe mi pokušali da prenesemo u Zidin novinama, da se sada ponovo umetnici udruženi u Udruženje likovnih umetnika Srbije ponovo su nekako došli do isticanja zahteva koji se, kao i ovi iz 36. tiču tog materijalnog položaja. Hteli smo na neki način da povežemo te stvari i da kažemo da je taj materijalni položaj koji je nekako izgubljen, da je on rezultat jedne borbe, da mi moramo i dalje da se borimo za to. Dakle, on neće se održavati samo sebe, nego se moramo konstantno boriti za njegovo poboljšanje.
Ono što upravo tim pitanjem borbi želimo da naglasimo, da svi benefiti jugoslovenskog socijalizma koji su iznedrili i mogućnost boljeg radnog i materijalnog položaja svih radnih ljudi nisu nešto što je tek tako dato ili što se tek tako našlo pa je sad ovim sistemom novim urušeno, već da je to takođe ishod borbi koje se dešavalo upravo tokom 20. i 30. godina, koji je predmet našeg istraživanja. I zapravo kroz istraživanje načina na koji su se tadašnji akteri tog perioda borili, na koji način su se udruživali, na koji način su širili to njihovo znanje i aktivnosti, zapravo može da bude nama alat koji možemo da upotrebimo i prevedemo u neki savremenu situaciju.
ćute i sad to uvek najebu mi smo i oni na koje se uvek računa kad je potrebno.
Ovo su bili Goblini i pesma Deca iz Komšiluka. U kontroli leta emisije na srpskom jeziku Radija Student nastavljamo razgovor o političkom aktivizmu i umetnosti sa članovima Kontekst kolektiva iz Beograda, Markom Miletićem i Vidom Knežević.
Kako je sada stanje u Srbiji? Dakle, stanje je loše, to ste već rekli i svima je jasno, ali kako je stanje što se tiče udruživanja i te svesti, kojoj razvijanja svesti kojom tome doprinosite i vi vašim projektima o tome da se treba boriti, udruživati i zahtevati svoja prava, ne prosto pasivno posmatrati šta se dešava?
Da, i sami ste rekli da jeste loše stanje, ali ono što možemo zaključiti jeste da nekako dominantni sistem i želi da na neki način atomizira i umetnike i udruženja, to jest da nekako onemogući pokušaj udruživanja i solidarnosti, i zapravo to se nekako suptilno i mistificirano može sagledati prosto ne samo u našem lokalnom kontekstu, nego i u čitavoj Evropi i globalno da se to i dešava, što naravno da umanjuje mogućnost borbe, ali s druge strane ono što se dešava jeste da zapravo pojedine inicijative postoje, i ono što mislim da je jako dobro jeste da se ne samo mi kao organizacije, već i druge organizacije u regionu shvataju važnost tog udruživanja i shvataju važnost da se to udruživanje dešava samo unutar jedne struke, već izlazi iz tog nekog uskostrukovnog delanja, i zapravo ta potreba za udruživanjem se dešava i unutar različitih sektora, te na primer kao u našem slučaju gde se često povezujemo sa ljudima koji se dolaze iz političkog aktivizma, zatim iz sindikata ili studentskih organizacija, takav način povezivanja i ne samo znači u našem lokalnom kontekstu i regionalno, mislim da je to nešto što može da bude pozitivan ishod.
Kakva je vaša saradnja sa regionalnim udruženjima? Situacija je zaista vrlo slična i kada slušam sada vas, prosto prepoznajem situaciju u Sloveniji gde se sve više i više urušava status materijalni i svaka druga sigurnost umetnika. I u vezi sa tim, kakva je saradnja na regionalnom nivou sa drugim organizacijama?
Čini mi se da bez obzira da li i na lokalnom i na regionalnom ili bilo kom drugom nivou, da je prosto udruživanje i saradnja su dosta uslovljeni različitim lokalno pre svega zakonima i uredbama, u smislu da prosto, kao što je Vida rekla, umetnici ili radnici u kulturi su atomizirani iz razloga jer moraju da pronalaze različite načine kako će uopšte uspeti da funkcionišu u okviru tržišta. Tako da mi često moramo, dakle umetnici često na primjer moraju da se registruju kao samostalni preduzetnici i na taj način postaju zapravo u potpunosti ispadaju iz nečega što je moguće udruživati se u smislu sindikata, na primjer, ili tako nešto. A isto tako otežana i saradnja među različitim organizacijama i na regionalnom i na lokalnom nivou, u smislu da smo mi često uslovljeni saradnjom kroz različite projekte ili moramo prosto se, ukoliko želimo na neki način naći financije, da finansiramo projekte, dakle mi često moramo da upadnemo, da ispunimo određene uslove, tako da je mnogo, na primjer, lakša saradnja za organizaciju iz Slovenije ili organizaciju iz Srbije sa nekom organizacijom iz Austrije ili Nemačke, nego što je to saradnja između organizacije iz Slovenije i Srbije. Odnosno, dakle, mi smo uslovljeni različitim tim prosto zahtjevima koji nas od strane, na primjer, fondacija ili čak i lokalnih ministarstava kulture postavljaju kako bismo uspeli uopšte da ostvarimo saradnju. E sad, naravno da postoji razgranata saradnja koja se zasniva na nekim drugačijim premisama, dakle postoje ljudi koji su svesni da bismo politički na neki način delovali, neke stvari menjali, prosto da moramo nalaziti i neke drugačije načine da sarađujemo i da često oni funkcionišu van nečega što bi bio taj projektni rad, i u tom smislu čini mi se to razvija, dakle da se saradnja među različitim organizacijama koje su, makar mi se nalazimo na tom nekakvom nečemu što bi bila neka leva regionalna scena, dakle da ta saradnja postoji i ona se zasniva pre svega na istim ili sličnim političkim ideološkim osnovama.
Možda bi bilo zanimljivo za naše slušalce da čuju kakva je situacija trenutno u Srbiji što se tiče klasičnih institucija kulture, državnih institucija. Znamo da je došlo do nekih promena u Ministarstvu kulture. Da li to utiče na vaš rad i kako vi vidite budućnost?
Institucije kulture su svakako kao i ostali ali akteri u kulturnoj produkciji svakako su postale, dakle i one su različitim zakonima i uredbama stavljene na nešto što je ovo kapitalističko tržište, i one moraju da se na različite načine snalaze kako bi nadomestile svoje budžete. I sad u Srbiji, mada ja ne znam, ne verujem da je to specifično, dakle, ali na neki način imamo, postoje dakle te institucije koje su na neki način vrlo zatvorene u same sebi i predstavljaju neku vrstu reprezenta nečega što bi bila nekakva nacionalistička, recimo, ideologija. I sa druge strane imamo institucije koje mnogo aktivnije učestvuju, recimo, na tom tržištu i koje zapravo reprodukuju tu nekakvu neoliberalnu logiku. U svakom slučaju i u jednim i u drugim institucijama je problem, na primjer, to pitanje radnog položaja o kome smo pričali, pitanje radnika u kulturi. Upravo juče, na primjer, doneta uredba u Skupštini po kojoj bilo koje javne institucije, dakle, ne mogu u sledećih 3 godine uopšte da zapošljavaju nove ljude. Za institucije kulture, obzirom da ne postoje nikakve poduredbe, dakle to znači da, na primjer, institucije kulture ne bi praktično smele da sklapaju bilo kakve ugovore sa umetnicima, na primjer, u sledeće 3 godine. I to je jako veliko pitanje kako će to da se reši. Dakle, to bi značilo da jedno pozorište prosto ne može da potpiše ugovor sa glumcem, jer bi onda to automatski značilo da je on u nekakvom radnom odnosu sa tom institucijom. 2009. je donet novi zakon o kulturi koji predstavlja jedan neoliberalni zakon koji omogućava, koji dakle izjednačava na primjer javne institucije kulture i nešto što bi bile privatne ustanove. U tom smislu on omogućava i dalju na primjer privatizaciju javne infrastrukture za kulturnu proizvodnju. Ujedno već u tom zakonu su upisani veoma fleksibilni na primjer uslovi za zapošljavanje u javnim institucijama i tako dalje i tako dalje. Tako da institucije zapravo kako da kažem i dalje propadaju i tu ne postoji ovaj, za sada se ne vidi nekakva ideja kako da se poboljša njihov položaj. I naravno najveći problem čini mi se kulturne scene u Srbiji jeste da je zatvorena stalna postavka Narodnog muzeja, odnosno taj muzej ne funkcioniše u svom punom kapacitetu. Isto tako ta situacija i sa Muzejem savremene umetnosti i to traje već Narodni muzej 10 godina, Muzej savremene 7 godina, dakle njihove glavne postavke su zatvorene i to se osjeća, dakle to je ogromna posljedica na čitavu kulturnu scenu i to se osjeća.
Yeah.
samostalni referenti i pesma Ludilo u kontroli leta Radija Student. Nastavljamo razgovor o statusu i ulozi umetnika u savremenim uslovima sa članovima Kontekst kolektiva iz Beograda. Kako funkcioniše nezavisna kulturna scena u Srbiji koja gledajući sa strane izgleda vrlo živo, pitali smo Vidu Knežević.
Gledano sa strane, nezavisna scena jeste živa i zapravo baš iz razloga ovih činjenica koje je Marko pominjao, da dve najznačajnije institucije kulture ne rade, pa onda radom, takvim naporom se čini da nezavisna scena nadomešćuje to neko prazno mesto koje ostaje. S druge strane, nama onako iz prve ruke, to jest onima koji delaju na toj sceni, se zapravo čini suprotno, da upravo iz svih ovih takozvanih mera štednje čini se da se nezavisna scena time ubija. Mnoge naše kolege i koleginice su otišle iz zemlje, prosto nisu više našli ni materijalnu bazu kao razlog zbog koga bi ostali, ani neku, da kažem, radnu i moralnu satisfakciju. Da kažem, potencijal nezavisne scene se svakim danom urušava. To je verovatno problem koji opet nije specifičan samo za Beograd i Srbiju, ali je činjenica da oni koji mogu da ode ili kojima se pruži prilika su već davno otišli. Kada govorimo o nekom našem budućem radu, ono gde mi vidimo neki potencijal jeste to udruživanje o kojem smo već pričali, ali i iznalaženje nekog novog prostora gde bi mogli da radimo. I u tom smislu je bitno pomenuti prostor Zadruge Oktobar, koji smo inicirali sa još nekoliko prijateljskih organizacija, gde zapravo pokušavamo kroz neku opet van institucionalnu taktiku i logiku da napravimo neki prostor autonomije, ali u tom smislu autonomije gde bismo imali mogućnost da radimo sve one stvari, projekte, aktivnosti koje nisu vezane ni za kakav projekat, nego nešto što radimo pukog entuzijazma, a što mislimo da je politički jako bitno, te se nadamo da ćemo sledeće godine raditi seriju radionica koja će se baviti načinom i mogućnošću reprodukcije neke nove radne snage u smislu kritičkog promišljanja iz leve perspektive društvene realnosti.
Pitanje, ko stvarno
Zemlja gruva i pesma u opasnosti u kontroli leta, emisiji na srpskom jeziku Radija Student. Danas smo razgovarali o materijalnom i radnom položaju umetnika i kulturnih radnika u Srbiji i o tome koji su primjeri iz prošlosti koji nam mogu ukazati na puteve udruživanja i političke akcije. Očigledno je i situacija u Sloveniji vrlo slična srpskoj. Tome u prilog govori jučerašnja konferencija za štampu održana u Mini teatru Ljubljani povodom rezultata programskog konkursa Ministarstva za kulturu, a koji su više nego poražavajući. Udruženi predstavnici nezavisne kulturne scene predočili su juče javnosti šta takva kulturna politika znači za slovenačko društvo i zatražili od ministarstva da revidira rezultate. Ukoliko se to ne desi, jedna po jedna nezavisna institucija kulture zatvorit će svoje vrata zbog nedostatka sredstava za rad. Mnogi izvrsni festivali biće ukinuti, a većina će funkcionisati na ivici opstanka. Ono što je sigurno jeste da kulturna scena u Sloveniji više neće biti ista. Ovo je bila još jedna kontrola leta na Radiju Student. Hvala što nas slušate. Danas vas pozdravljaju Jana, Tamara Raftović-Loštrek, Jelena Dobrosavljević i Biljana Žikić. Sljedeći put se čujemo u nedjelju 29. decembra, tačno u podne. Za kraj, disciplina kičme i neko mora to da spreči. Ćao! Stvara umor. Novice, intervjui, dogodki, glazba.
Love.
Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12 na Radio Student.